xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Şəhva Sultanova,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün də Bakıda dünənki kimi 2 dərəcə şaxta olacaq. Sinoptiklər axşama qar deyiblər. Gündüz bərk şimal küləyə əsəcək. Gün ortadan sonra külə zəifləyəcək. Gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
Rayonların demək olar ki, hamısında qar yağacağı, bərk şimal küləyə əsəcək, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4-9 dərəcə şaxta olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Naxçıvana təbii qazı hələ də bərpa eləməyiblər. Elektrik enerjisinə görə internet klubların qapısını möhürləyiblər.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaçvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb.
İranda 7 nəfərə də ölüm cəzası kəsdilər. Bu ilin başlanğıcından elan olunanların sayı 20-yə çatdı.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstin işğalına son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Naxçıvandan aldığımız məlumata görə Muxtar Respublikaya təbii qazı hələ də bərpa eləməyiblər. 3 gündür ki, Naxçıvanda qaz gəlmir. İrandan verilən qazı kəsiblər. Ərazidə elektrik enerjisində də problemlər var. Naxçıvanın mərkəzindən başqa demək olar ki, 7 rayona və kəndlərin hamısına elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. Qaz demək olar ki, yoxdur. Naxçıvandan aldığımız başqa bir məlumatda deyilir ki, internet kafelərin bəzilərinin qapısını möhürləyiblər. Hökumət səbəb kimi buna elektrik enerjisinin olmamasını göstərir. Naxçıvanla əlaqə saxlamağın xəbərləri detallı öyrənməyə çalışacağıq. 101.7 FM-də buraxılışlarımıza gün ərzində qaçırmayın.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaçvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkaçvili də namizəd idi və onun polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif edən əlini almışdılar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəy Tehrana gəlib. O, İran rəhbərliyi ilə ölkənin nüvə silahlı proqramına müzakirə edəcək.
Bu arada verilən məlumata görə isə İranda daha 7 nəfər ölüm cəzası kəsilib. Bu ilin başlanğıcından edam olanların sayı 20-yə çatıb. Keçən həftə ölkədə 12 kişi və bir qadın darağacından asılıb. Hüquq müdafiəçiləri İranda edamların sayının artmasından narahatdılar.
Amerika Kosovanın yeni hökumətini təbrik edib. Amerika Dövlət Katibinin mavini Nicholas Burn Kosovanın prezidenti və başnaziri ilə telefon əlaqəsi yaradıb, deyib ki, Vaşinqton Kosovanın statusunun tezliklə həll olunmasını istəyir. Kosova parlamenti dünən hakim koalisiyanın yaratmasını tövsiyə edib. Koalisiyaya Kosovada əksəriyyət təşkil edən Albanlar təmsil olunacaq.
Amerika İsrail çağırıb ki, Fələstin işğalına son qoysun. Bunu Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib. O bildirib ki, Fələstin 1967-ci ildə başlanan işğalına son qoyulmalıdır. Razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinin vətəni olmalıdır. Necə ki, İsrail Yahudilərin vətənidir. Bush deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağrılı güzəştlər tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda prezident Putin fərman verib. Rogozin ana vətən partiyasının keçmiş rəhbəridir. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə Rusiya yenidən silahlanmalıdır. NATO-nun baş katibi Skefer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb.
Dağıstan milisi 4 yaralı öldürüb, milis onların gizləndiyi evi qumbarayla partladıb. Dağıstanın daxili işlər naziri Magomedov deyib ki, yaralılar Novofiti kəndində yerli sakinlərdən birinin evinə ələ keçiriblərmiş və indi yaxınlıqdakı meşədə qalan 14 yaralının axtarışı davam edir.
Hindistan dünyada ən ucuz maşın buraxacaq, 2500 dollara. Bunu Tata Motors şirkəti elan edib. 4 qapılı, 5 yerli maşının istehsalı bu ildən başlamalıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, yeni avtomobil ixracları artıracaq, havanı daha çox çirkləndirəcək. Şirkət rəhbərliyi bu ittihamları əsassız sayır.
Yeni Zelandiyada Everestdə ilk ayaq basan səyyah 88 yaşlı Edmund Hillary vəfat edib. 1953-cü ildə Edmund Hillary və Nepaldan olan Tenzing Norgay ilk dəfə olaraq dünyanın ən hündür nöqtəsinə ayaq basıblar. Hillary 20-ci əsrin ən böyük səyahətçilərindən biri hesab olunur.
Bunlar axırıncı xəbərlər idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz xəbərlərimizi. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə. Az. Xəbərlər verilişi isə davam edir. Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Amerikalı kongresmenlərin Bakıya tez-tez səfər eləmələri nə ilə bağlıdır?
Hökumət səhiyyə sistemində qaydaları dəyişir.
Rus dilində verilişlər efirdə qalacaq mı? Nəqliyyat Nazirliyi nə izah verir? Niyə avtobuslar qar yağanda Bakıda seyrək görünməyə başlayırlar?
Neftçinin yeni məşqçisi komandaya nə vəd eləyir?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Tələbə qəbulu üzrə qaydalar dəyişir. Bu barədə qəzetlər nə yazır? Mətbuat icmalımızda olacaq hər səhər olduğu kimi dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəy.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətərə qulaq asırsınız. Saat 10-a 6 dəqiqə işləyib.
Axır bir neçə gündür ki, Amerikalı kongresmenlər Azərbaycana tez-tez gəlməyə başlayıblar. Gözlənilir ki, gələn həftədə Bakıya nüfuzlu kongresmen Richard Lugar səfər eləyəcək.
Bəs səbəb nədir? Seçki ili hələ təzə girib kongresmenləri Bakıya gətirən nədir? Bu suala müsahiblərimizdən hərəsi bir cür cavab verib, bir də deyib ki, Amerika elçiləri Azərbaycan hökumətindən son qərarını soruşmağa göndərib. Ələkbər Rafoğlunun söhbətində.
Amerika Kongresinin 4 respublikası üzvü William Schussler, John Roster, Philip English və Sherry Moore Capito yanvarın 10-da Azərbaycana səfərə gəliblər. Bir gün əvvəl isə onların Demokratlar Partiyasına olan həmkarı kongresmen Robert Wexler Bakıda danışıqlar aparmışdı. Yanvarın 13-də ABŞ-ın daha bir nüfuzlu qanunvericisi, Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugarın Azərbaycana səfəri elan olunub. Bir qayda olaraq kongresmenlər Bakıda prezident və müxalifət liderləri də daxil olmaqla müxtəlif siyasi çərçivələrin rəhbərləri ilə, eləcə də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə görüşürlər. Müxalifət nümayəndələri bu görüşlərdə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı narahatlıqlarının ifadə olunduğunu, iqtidar rəsmiləri isə əlaqələrdən razılıq bildirdiyini elan edirlər. Bəs kongresmenlərin məhz indi bir-birinin ardınca Azərbaycana axınında səbəb nədir? Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Hüseynquliyev deyir ki, kongresdən Azərbaycana səfərlərin intensivləşməsi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını müxtəlif sahələrdə daha da gücləndirmək məqsədi güdür və bu da əvvəldən planlaşdırılırdı.
Azərbaycana səfər edən kongresmenlər xarici əlaqələr, nəqliyyat və infrastruktura, enerji və kommersiya və digər sahələrdə çalışırlar. Və bu təbiidir ki, qonaqlar özləri birbaşa Azərbaycan rəhbərliyi ilə Azərbaycan tərəfinin müxtəlif sahələrdə təmsil edən şəxslərlə görüşüb, iki ölkəni maraqlandıran məsələləri geniş şəkildə müzakirə etmişdilər və edəcəklər.
Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orzov hesab edir ki, kongresmenlərin məhz indi okean bu taya adlaması son vaxtlar ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış durğunluqdan irəli gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan Amerikanın hər tərəfli müttəfiqi olmağı və bir dəfəlik xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirərək Qərbə, Avroatlantik məkanə inteqrasiya etməyi gözləyir. Lakin Azərbaycan çalışır ki, Rusiya ilə Qərb arasında oynasın. Bu da mümkün deyil, çünki dediyim kimi, Qərb Azərbaycandan bu mövqeyi istəyir və kifayət qədər də açıq şəkildə istəyir. Mənə gəlir ki, bu səfərlər məhz bununla bağlıdır.
ABŞ kongresmenləri ilə görüşlərdə iştirak edən politoloq Eldar Namazov isə səfərləri ilk növbədə bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisi ilə bağlayır. Amma onun fikrincə başqa faktorlar da var.
Azərbaycan NATO əməkdaşlığı xüsusən də üstəndə artıq Laçından bağlı referendum keçirilib və referendum müsbət nəticələri verib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və digər məsələlərlə bağlı iştirakçı danışıqların çox geniş bir gündəliyi mövcuddur.
Elə bək, kongresmenlər ABŞ-ın xarici siyasətində nəsə dəyişmək iqtidarındadırlar mı?
Bu il kongresin rolu daha da artacaq. Ona görə ki, Ağ Evdə administrasiya dəyişməlidir. ABŞ-da prezident seçkiləri ili başlayanda kongresin və nümayəndələri daha intensiv olaraq beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmağa başlayırlar. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, ABŞ ərinəsinə uyğun olaraq adətən prezidentliyə namizədlər də ya kongresin üzvü olurlar ya da senatının.
Senator Richard Lugar Azərbaycana sonuncu dəfə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində səfər etmişdi və o zaman onun səfəri müxalifət nümayəndələri tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.
Ələkbər Rafoğlunun söhbətinə qulaq asdıq. Azərbaycan Teleradio Şurası da rus dili ilə bir dəfəli üzləşmək istəyir, amma deyəsən bu qərarla Azərbaycanda hamı razı deyil. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda orta məktəblərin 40%-i sözün əsl mənasında buz kimidir. Bu ailə hökumətin verdiyi rəsmi rəqəmdir. Amma dünəndən hökumət qərar verib ki, 6 yaşlı məktəbli də səhər tezdən durub dərsə getsin.
Azərbaycanın kəndlərində isə uzun illərdir ki, ümumiyyətlə qaz gəlmir. Dünən Naxçıvandan xəbər almışdıq ki, qaz yox, işıq yox, odun yox, ağ neft yox, evləri, məktəbləri kola fanta qabı yandırıb qızdırırlar. İrandan verilən qazı hələ bu gün də bərpa eləməyiblər. Dünyada Azərbaycanı neft ölkəsi kimi tanıyırlar. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, onun da evi soyuqdur. Kəbrən Dilavərli xəbər verir.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzla yol şəraitinə qədər.
Məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bu günlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbin isə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bir başlayıb, bir vaxtı da başlayıb. Uşaq yoxdur.
Müəllimlərin çoxu məktəblərdəydi. Şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də soyuq.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlir. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın, ərisin.
Bu hava şəraitindən, yolun buz olmasına nə qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
İstilik, yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir-iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur. Amma biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi iş aparılıb. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır. Ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur. Hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələ müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdir. Amma bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
Yolların buzuna gəlincə isə buz heç bu gün də açılmayacaq. Sinoptiklər belə deyir. Bugün 2 dərəcə şaxta olacaq, dünənki kimi olacaq Bakıda hava, amma sinoptiklər deyirlər ki, yanvarın 13-dən artıq havalar istiləşməyə başlayacaq. Yollar buzlu olanda avtobuslar necə hərəkət edirlər? Bu barədə indi telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin kətibliyin rəhbəri Namiq Həsənovla söhbət edəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, Namiq mənim.
Sabahınız xeyir.
Namiq mənim, bizim reportajımızda da getdi. Valideynlər deyirlər ki, yollarla bağlı problem düzəlsə, onda problem bizdə də yoxdur. Uşaqları məktəbə göndərərik. Yollar buz olur. Avtobuslar üçün bu problem yaratmır ki?
Tamamilə doğru deyirsiniz. Hər bir vətəndaş evdən çıxarkən ya sərnişinə çevrilir, ya sürücüyə, ya piyadaya. Ona görə də yol nəqliyyat kompleksinin ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi üçün biz birinci növbədə yolları təmizləməliyik. Və ayın 6 bugünə qədər doğrudan da yollarda müəyyən problemlər var. Bu istər şəhər daxili nəqliyyatda, istər daxili nəqliyyatda özünü göstərir. Amma biz mümkün qədər çalışırıq ki, bu məsələni aradan qaldıraq.
Necə qaldırırsınız?
Elə həmin gün biz bilirsiniz ki, ayın 6-sında nəqliyyatda müşavirə keçirilmişdi. Həmin müşavirədə qarşıya məqsəd qoyuldu ki, bizim bütün qüvvələri, yəni Azəryol Servisinin bütün qüvvələrini bu məsələyə cəlb etsinlər və həmin gün bütün respublika üzrə 5000-dən artıq əməkdaşı biz bu işə cəlb elədik. O cümlədən də Bakı şəhərində 500 nəfərə qədər. Yəni yüzlərlə texnika çıxardıldı, həm qum səpən, həm qum daşıyan, həm o.
Aha, Namiq mənim, üzr istəyirəm, demək olarmı ki, bax bu gün də 2 dərəcə şaxta olacaq. Demək olarmı ki, Azərbaycan yolları, avtomobil yolları təhlükəsizdir, buzdan təmizlənir.
Yox, tam demək olmaz, mən sizi başa düşdüm. Yəni tam demək olmaz, amma biz mümkün qədər çalışırıq. Bilirsiniz ki, 1935-dən bəri Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu cür qış olmayıb. Ona görə də biz qışa hazır idik, amma qışa hazır deyildik.
Avtobusların qış şinləri olur mu, Namiq müəllim? Onlarla təchiz olunur mu, yoxsa bu problem?
Bəli, bilirsiniz necədir vəziyyət. Biz avtobuslar məsələsini bilirsiniz ki, bizim sərəncamımızda da əvvəl Bakı Şəhər Hakimiyyəti Nəqliyyat Departamentində olub bu avtobuslar, amma buna baxdıq. Bizim Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən hələ avqust ayında tərcəh yaradılmış ki, qışa hazırlıq görürsün. Və bu iri tutumlu, orta tutumlu, xaricdən istehsal olmuş avtobusları gətirməkdə məqsədimiz də odur ki, biz qışa əsasən hazır olaq. Yəni, onların içərisində istilik sistemləri, digər o şinlərin təzə olması, yəni tam rezindən olması.
Necə faizini tam təchiz eləmək olur qışın ilə ya da qışa hazır hesab eləmək olar avtobusların? Bakıda
hələ tam azdır. Yəni 30-40 faiz. Bizim elə
30-40 faizini Bakıda işləyənlərin ictimai nəqliyyatın qışa
bəli,
hazır
təxminən, eləmək. Yəni təxminən 30-40
faiz. Qalan 60-70 faizi risk altındadır. Belə demək olar.
Risk altındadır. Hətta əvvəl bir qədər də çox idi bilirsiniz.
Niyə görə Namiq müəllim onların hamısını keçirtmək olmur? Pul yoxdur yoxsa nə olub?
Yox, bilirsiniz necədir? Artıq avtobuslar yəni bu müqavilə imzalanmaq, avtobusları Koreyadan gətirmək bir qədər uzun çəkən prosesdir və artıq 200 avtobus gətirilib və bu ayın sonlarında və fevralın əvvəllərində daha 200 avtobus transfer şirkət tərəfindən gətiriləcək. Eyni zamanda Çin, Amerika birgə istehsal olan avtobuslar daxil olacaq və bu yaya qədər biz demək olar ki, avtobus parkının əksər faizini təzələyəcəyik. Ona görə də bu bir qədər indi demək asandır, amma vəsait də var, vəsait də ayrılıb. Yəni, sadəcə olaraq o oradan o zavoddan onları almaq, gətirmək, yollarda bir qədər gömrük prosedurlarını keçmək və s. və ləxrini neçə ölkənin ərazisindən keçmək. Ona görə bir qədər çətindir.
Namiq bey,
amma biz... hər halda biz bunun öhdəsindən gələcəyik.
Namiq bey, deməli qar yağan kimi marşrutların əksəriyyəti, məsələn mən deyirdim ki 140 nömrəli marşrut xəttə çıxmır, elə 145-də. Özləri özlərini qeyri-iş günü elan edirlər. Bu hansı qanuna uyğundur? Yəni
tamamilə haqlısınız. Yəni tək o marşrutlar deyil. Dünən yox sırağa gün bu məsələ ilə bağlı biz Avtonəqliyyat Servis Departamentində bütün sahibkarları dəvət elədik. Yəni marşrut xətlərinə baxan sahibkarları onlarla birlikdə bu məsələləri müzakirə elədik. Təkcə o siz deyən marşrutlar deyil, Sumqayıt istiqamətinə gedən maşınlarda da hətta gələn avtobuslarda böyük problem yaratmışdı. Həm sürücülərin xəttə çıxmaması, eyni qiymətlərin artırılması prosedurası baş vermişdi və buna görə də biz onları yığdıq. İndi həmin sürücülərin, həm xəttə çıxmayan, həm qiymətləri artıranların hamısının siyahısı dəyişdirilir və onlar müvafiq cəzalarını alacaqlar.
İndi sürücüləri cəzalandırırsınız Namiq müəllim, amma avtobusların 70% hazır deyil, yollar buzludur. Sürücü niyə necə həyatını riskə qoysun?
Yox, söhbət elə lap standarta uyğun avtobusdan gedir. Əgər standarta uyğun avtobusun sürücüsü də xəttə çıxmırsa və yaxud da ki, qiyməti artırırsa, onu cəzalandırmaq lazımdır. İndi hələ ki, mövcud avtobus parkından onsuz da istifadə olunur. Yəni, yayda da, qışda da istifadə olunur. Amma olaraq elə avtobuslar var ki, doğrudan xəttə yararlıdır, amma çıxmayıblar. Yaxud qiymət var. Söhbət onlardan gedir. Yəni, o standarta uyğun olmayanlardan mən danışmıram. Ona görə də indi biz açdırdıq görək, niyə belirliyiblər? Əgər tarif şurasının qərarı yoxdursa, qiyməti niyə artırıblar? Əgər qəpiksə uzun marşrutda getmək, niyə bunu 1 manat aparlar, 2 manat? Hətta bizə gələn məlumatlara görə gecə Sumqayıtdan bəlgələrlər haradasa 4 manata qədər qaldırıblarmış. Yəni bu sadəcə olaraq gözülməz bir fakt. Ona görə də Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi də bütün müvafiq strukturlara göstəriş verib ki, bu məsələni araşdırıb lazımi cəza tədbirləri görsünlər.
Aha. Namiq müəllim, bundan əvvəl ekspertlər belə bir təklif vermişdilər ki, ümumiyyətlə nəqliyyat sistemini, Bakının nəqliyyat sistemini vahid bir idarə etmə sisteminə keçirsinlər ki, bir yerdən bu məsələ ilə bağlı nazirlikdə hansı?
Bəli, tamamilə doğrudur. Bu məsələ ilə bağlı hələ prezident Koreyaya gedib orada bilirsiniz ki, müqavilə imzalanmışdı və bu Bakı şəhərində nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi adlanır. Təxminən 55-60 milyon dollarlıq layihədir. Və bu məsələ ilə bağlı demək olar ki, hər Koreyalı mütəxəssislərlə bizim mütəxəssislər birgə çalışırlar və istəyirik ki, Bakı şəhərində 2009-cu ildən başlayaraq bu sistemi tətbiq edək. Yəni o sistem tətbiq olunandan sonra hansı marşrut yayındır, hansı avtobusda nə qədər sərnişin var, neçəsi düşür, hansı dayanacaqda saxlamadı, hansı xəttdən yayındır, qrafikə uyğun gəlmədi, intervalı uzatdı və s. və ələxir. İzlənəcək. Necə ki, bax, bugün baş dövlət yol polisi görürsünüz ki, nümayiş etdirir şəhərdə hərəkətin gedişinin fərdi mini avtomobillərlə bağlı. Biz istəyirik ki, ictimai bağlı həmin sistemi tətbiq eləyək və daim monitorlarla nəzarətli olsun.
Aha, bir də Namiq müəllim, üzr istəyirəm, bir də belə bir irad var idi Nəqliyyat Nazirliyinə ki, qəzetlər yazırdı ki, təzə gətirilən avtobuslar keyfiyyətli deyil, onlar tezliklə sıradan çıxırlar Nazirliyin avtobus parklarına
yerləşdirilir. Mən sizlə razıyam, belə iradlar. Amma mən də o iratlara bir cavab vermişdim ki, həmin yazıları yazan adamların özü keyfiyyətlidir. Çünki onu yazmaq, birinci növbədə o avtobusun içinə girmək, oturmaq və baxmaq lazımdır.
Hesab etsin ki, belə yox, belə razı deyilsiniz də bu iratla.
Əlbəttə razı deyiləm. Siz təsəvvür edin, o avtobuslar gətiriləndə cənab prezident şəxsən sükan arxasına əyləşdi və sürdü və çox razı qaldı. Çünki bakıcı özü idarə eləyib razı qaldığı avtomaşından hər hansı bir jurnalistin razı qalması sadəcə olaraq.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bu, sağ olun. Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri. Verilişimiz davam edir. Prezident dünən sərəncam imzalayıb, Azərbaycanda icbari tibbi suğorta qaydaları qüvvəyə minməlidir. Bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənə. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənə o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Hökumət icbari tibbi sığortanın tətbiqi haqqında sərəmcan imzalayıb. Bu haqda biz bununla bağlı bir səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cabrayılovla söhbət etmişik.
İlk növbədə vətəndaşların o tibbi xidmətləri ki, pulsuz almalıdırlar, bunun konturlarını müəyyənləşdirəcək. Bu həm işləyən, həm də işləməyən vətəndaşlara aiddir.
Aha, bəs Süleyman bəy, vətəndaş əlavə vergi verəcəyimi?
Xeyr, bu dediyim kimi dövlət sosial sığortanın tərkib hissəsidir və bu sosial vergilərin tərkibində gedəcək.
Deməli, vergilərin içindən sadəcə icbari tibbi sığorta üçün deməli, vəsaiti ayıracaqlar. Bəs xeyri nə olacaq konkret?
Konkret məsələ deyim ki, bunun ən böyük xeyri ondan ibarət olacaq ki, dövlət tərəfindən pulsuz göstərilən tibbi xidmətlərin dəqiq konturları müəyyən olacaq.
Yəni, siyahı məlum olacaq ki, hökumət hansı xidmətləri pulsuz göstərir, siyahı tutacaq.
Bu çox vacib məsələdir. Bundan başqa, vətəndaşın keyfiyyətli tibbi xidmət almaq imkanları artacaq. Həkimlərin tibbi xidmət göstərmək marağı və məsuliyyəti artacaq. Dəf olaraq, vətəndaşlar onların sağlamlığına, tibb müəssisələri, işlədiyi şirkət tərəfindən vurulan zərərə görə iddialar qaldıra biləcək. Bunu tələb edə biləcək. Bu vaxta qədər belə mexanizm yox idi.
Bəs indiyə qədər amma pulsuz xidmətlərin siyasi var idi axı, Süleyman müəllim?
Bilirsiniz, indiyə qədər var idi demək çətindir. Çünki siz baxsınız, sağlamlıq haqqında qanunda yazır ki, dövlət tibb müəssisələrində bir mənalı şəkildə belə yazır. Bütün xidmətlər pulsuzdur. Amma əslində belə deyildi. Bugünə qədər də pulsuz tibbi xidmətlərin dəqiq konturları vətəndaşa aydın deyil. O bilmir ki, harada bu qutarır, harada başlayır. Məsələn, bizim bilirsiniz, əhalimizin əksəriyyətinin yüksək ixtisaslı və daha yüksək ixtisaslı tibbi xidmətlər almaq imkanı yoxdur. Və bu da həmin sağlamlıq haqqında qanunda fiksə olunmuyor. Və yalnız bundan sonra bu məsələlər aydınlığa gətirilə bilər.
Aha, indi Süleyman müəllim, demək olarmı ki, tibb xidməti 3 hissədən ibarət olacaq. Birinci, ictimai səhiyyə paketində olan dövlətin müəyyənləşdirdiyi. İkincisi, vətəndaşların özlərinin sığorta vergi ilə verdikləri icbari tibbi sığorta ilə maliyyələşən konkret olan səhiyyə bəli. Xidmətləri və üçüncüsü, tam pullu olan səhiyyə xidmətləri.
Tamamilə düzdür.
Təxminən bir olacaq. Bəli. Bu işləyə ola bilər bu mexanizm? Yəni, çox mu vaxt lazımdır bunu işləyə eləmək üçün?
Mən səmimi deyim ki, bu güman olduğu qədər tez baş verməyəcək. Düzdür, bir pilot rayon seçilib, bununla sürü bu Siyazən rayonunda icbari tətbiq olacaq. Amma bunu həyata keçirmək üçün, vətəndaş bundan bəhrələnmək üçün hələ çox işlər görülməlidir. Məsələn, ictimai səhiyyə paketi tam müəyyənləşməyib. Səhiyyənin maliyyələşmə modelləri, prinsipləri hələ tam müəyyənləşməyib. Yəni, adam başına maliyyələşmə həyata keçirilməyib. Tibb müəssisələrinin akreditasiya aparılmayıb, yəni tibb müəssisələrə nə dərəcədə bu tələbatı ödəyəcək və bu kimi məsələlərin həllinə məncə hələ bizim düşündüyümüzdən daha çox vaxt gedəcək.
Bu səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov idi, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı danışdı. Bizdən ayrılmayın, birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, xəbərlərdən sonra isə 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Avropada azərbaycanlı tələbələrin keçirdiyi forumların Azərbaycandakı gənclərə faydası nədir?
Gənclərin doğrudan da fikirləri dəyişmişdir, çünki onlarda entuziazm yaranmışdır, onlarda bir inam yaranmışdır ki, bəli, biz bir yerdəyik, biz artıq 100 nəfər azərbaycanlı Avropanın bir çox gözəl universitetlərində təhsil almış uşaqlarla bir yerdəyik.
Azərbaycan tələbələrinin hansı problemlərinin bu forumlarda müzakirəsinə ehtiyacı var?
Təhsil problemi. Ən əsas təhsil problemi. Çünki Avropada bu saat, Avropada və Qərbdə, Amerikada gənclər öz təhsilini sərbəst, azad şəkildə seçirlər istiqamətini və alırlar. Amma bizim təhsil seçimimizi azad deyil.
Azərbaycan gənclərinin Avropadan gələn səsini eşitmək istəyirsiniz? Onda dayanmayın. Radionuzu 101.7 FM-də qurun. 14-24 gənclər verilişini dinləyin. Bu il 2008-ci ildə Şərqdə ilk operanın, Leyli və Məcnun operasının 100 yaşı tamam olur. 100 il əvvəl Bakıda bütün müsəlman şərqi üçün hansı önəmli olay baş verdi? Bugün Can Bakı verilişi, Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi bu mövzunu araşdıracaq. Qonaq, Sevdə İsmailinin qonağı, jurnalist Mustafa Çəmənli olacaq. Verilişi 101.7 FM-də saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik efirdə xəbərətlərdir. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetlər nədən yazırlar?
Gülsər qəzeti yazır ki, Şeyx İslamın müdafiəsinə qalxıb.
Hökumətin daxilində rus dillərlə türk dillərin mübarizəsi başlayıb, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavat yazır ki, bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarına dəyişiklik edilib və magistraturaya sənəd qəbulu başladı.
Və Azərbaycan qəzetində bugün bulvar idarəsinin yaradılması haqda əsasnamə dərc olunub prezidentin fərmanını da qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavatın yazdığına görə hakimiyyət daxilində türkçülərlə ruspərəslərin açıq savaşı başlayıb. Teleradio Şurası əvvəlcə rus dilli verilişlərin efirdən yığışdırılması barədə göstəriş versə də sonradan Что где когда layihəsi Space telekanalında yayınlanan Что где когда layihəsi hökumətin müdaxiləsindən sonra yenidən bərpa olunub. Hamıya məlumdur ki, ölkənin efir məkanına hakim ailə nəzarət edir və əvvəlcə hakimiyyətə meyilli qəzetlər, rus dil qəzetlərin və internet saytlarının bağlanması barədə təklif versələr də sonradan Nuşraman Məhərləmli Milli Teleradio Şurasının sədri bildirdi ki, bəzi güzəştlər ola bilər və intellektual verilişlər, bəzi xəbər verilişləri rus dilində efir məkanında qala bilərlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu Ramiz Mehdiyevin göstərişidir. O, deməli, rus dillilər, rus pərəstlilər türkçülərə qalib gəlirlər hakimiyyətin daxilində gedən mübarizəyə görə Yeni Müsavat məlumatı idi.
Gülsər qəzeti yazır ki, İslam meylinin artması fundamentalizm deyil, bunu Allah Şükür Paşazadə deyib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycanda dövlətə qarşı fəaliyyət göstərən radikal dini qüvvələrin fəaliyyətinin qarşısına alınmasını zəruri sayır və deyir ki, son illərdə insanların İslam dininə müsbət istiqamətdə münasibətinin dəyişməsinə təhlükə yoxdur və bunu fundamentalizm meylləri kimi qiymətləndirmək lazım deyil. O deyir ki, qatilliyin dini yoxdur və bunu dindarların ayağına bağlamaq olmaz.
2008-ci ildə dövlət büdcəsində SSRİ dövründən qalma əmanətlərin sahiblərinin qaytarılması üçün pul ayrılmayıb, amma bu prosesə başlamaq olar. Bunu Ayna qəzeti yazır. Milli Məclisdə yeni komissiya yaradılıb. İqtisadi siyasət daimi komissiyasının üzvlərindən ibarət komissiya batmış vəsaitlərin bu il qaytarılması üçün layihələr işləyib. Hazırlayacaq vəsaitlərin ödənilməsi üçün yalnız 2006-cı ildə 50 milyon manat nəzərdə tutulmuşdu. Qəzet hesab edir ki, 2008-ci ildə qanunun icrasına başlanarsa əmanətləri ilk alanlar yaşı 70-i adlanmışlar olacaqlar və burada bir yazı da var ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycandakı siyasi məhbus və media problemləri müzakirə olunacaq. Bu barədə məlumatı APA agentliyinə Azərbaycan Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyin rəhbəri Arif Məmmədov verib məlumatı Ayna qəzeti dərc eləyib.
Yeni Müsavat yazır ki, bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarına dəyişiklik edilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abəsadənin sözlərinə görə 4 qrupun hamısında hər fən üzrə 25 sual olacaq. 2007-2008-ci il tədrisi üçün ali məktəblərə qəbul imtahanlarının illik statistik təhlilinə dair zona müşavirədə keçirilib. Məlikə Abəsadə bildirib ki, 2007-ci il ali məktəbi bitirən şagirdlərin 89% ali məktəblərə sənəd verib ki, bunların da yalnız 38% tələbə adını qazanıb. O bildirib ki, bu il mart-aprel ayında keçiriləcək sınaq imtahanı nəticələrinə uyğun olaraq ali məktəblərə qəbul üçün keçid balı müəyyənləşəcək.
Balakəndə mülki şəxs əsgər gülləli bu barədə məlumatı Azadlıq qəzeti Turan agentliyinə istinadən verib, rəsmi qurumlar hadisənin təfsilatı barədə məlumat vermirlər.
Eko qəzətinin birinci səhifəsində belə bir yazı var ki, Harvard Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Hacıyev Hillary Clinton'ın seçki qərargahında işləyib. Eko qəzətinə müsahibə verən Bəxtiyar Hacıyev deyib ki, o Hillary Clinton və Bill Clinton'la görüşür ve Hillary Clinton Azerbaycanlı tələbənin ona kömək etməsindən sevinç duyduğunu bildirir. Və sonda Bəxtiyar Acıyev deyir ki, o hər iki şəxslə uzun müddətli görüşə bilməyib, çünki onların işi çox idi, yorğun idilər və kifayət qədər çox söhbət eləyə bilməyib onlarla.
Hətta bugünkü Exxon'un birinci səhifəsində Bəxtiyar Acıyevlə Hillary Clinton'ın birgə şəklini dərc eləyiblər, gülərüzlü şəkillərini. Azərbaycan qəzetində rəsmi qəzetlərdən deməli prezidentin fərmanı dərc olunub, prezident Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Təsdiqləyib ki, bulvar ərazisində bulvar ərazisinin hüdudları müəyyənləşdirilib və ərazisində yerləşən bütün tikililərin, qurğuların, məişət və digər obyektlərin siyahısı müəyyənləşsin. 20 yanvar faciəsinin 18-ci il dönümünə dair tədbirlər planı təsdiqlənib, bu barədə planı icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev imzalayıb. Qəzetlərini seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri bit çatırdıq. Ülviyyə Səcadə.
Və Şəhla Sultanova.
Dağlan dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Neftçinin yeni məşqçisi Demyanenko kluba hansı planlarla gəlib. Hələlik əsas xəbər başlıqları. Naxçıvana İrandan verilən qazı hələ də bərpa eləməyiblər. Bəzi internet klubların qapılarını möhürləyiblər. Hakimiyyət deyir ki, bu elektrik enerjisinin çatışmazlığı ilə bağlıdır.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror haqqına cəhd ittihamları irəli sürülüb.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
İranda daha 7 nəfərə ölüm cəzası kəsilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Naxçıvandan aldığımız məlumata görə İranda Muxtar Respublikaya verilən təbii qazı hələ də bərpa eləməyiblər. Bugün Naxçıvanda 4-9 dərəcə şaxta olmalıdır. Naxçıvana İrandan verilən qazı 3 gündür ki, kəsiblər. Başqa bir məlumatda deyilir ki, rayon mərkəzindən başqa Muxtar Respublikanın 7 rayonuna və bütün kəndlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. Naxçıvan mərkəzində bir neçə internet kafenin qapısını möhürləyiblər. Yerli hakimiyyət bunu elektrik enerjisinin çatışmazlığı ilə izah edir.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasviliyə cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror haqqına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkasvili də namizədidir və onun polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif edəndə lentə almışdılar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi Tehrana gəlib, o İran rəhbərliyi ilə ölkənin nüvə silahı proqramını müzakirə edəcək.
Bu arada verilən məlumata görə isə İranda daha 7 nəfər ölüm cəzası kəsilib. Bu ilin başlanğıcından edam olunanların sayı 20-yə çatıb. Keçən həftə ölkədə 12 kişi və bir qadın darağacından asılıb.
Amerika İrana nota verib, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, onlar Tehrandakı İsveçrə səhbirliyi vasitəsilə İrana Hörmüz boğazında baş verən insidentlə bağlı etirazlarını bildiriblər. Bu həftənin əvvəli İran qayıqları ilə Amerika gəmiləri arasında insident olub, Amerika deyir ki, İran qayıqları özlərini aqressiv aparıblar, gəmlərin hərəkətinə maniçilik törətməyə çalışıblar. İran isə Amerikanı ittiham eləyir. İranda Amerika səfirliyi yoxdur və İsveçrə səfirliyi də Amerika ilə İran arasında diplomatik vasitəçilik təmin olunur.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstin işğalına son qoysun, bunu Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib. O bildirib ki, Fələstin 1967-ci ildə başlanan işğalına son qoyulmalıdır, razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün fələstinlilərin vətəni olmalıdır ki, necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir. Bush deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağrılı güzəştlər tələb edir.
Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda Putin fərman verib. Rogozin ana fətən partiyasının keçmiş rəhbəridir. NATO-nun baş katibi Skefer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb. Və sonda bizim idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Anatoli Demyanenko neftçi ilə bağlı açıqlama verib, Ukraynalı mütəxəssis deyib ki, neftçini çempion eləməyə və qitə kuboklarında mümkün qədər çox irəliləməyə çalışacaq.
Cümə axşamı Frankfurtda keçirilən görüşdə Azərbaycan yığmasının da yer aldığı dünya çempionatının seçmə qrupunun təqvimi müəyyənləşib.
Yığmamızın oyunlarında ardıcılıq belədir. 6 sentyabr Wales Azərbaycan, 10 sentyabr Azərbaycan Liechtenstein, 11 oktyabr Finlandiya Azərbaycan, 28 mart Azərbaycan Rusiya, 6 iyun Azərbaycan Wales, 19 avqust Azərbaycan Almaniya, 5 sentyabr Azərbaycan Finlandiya, 9 sentyabr Almaniya Azərbaycan, 10 oktyabr Liechtenstein Azərbaycan, 14 oktyabr Azərbaycan Rusiya. Azərbaycan komandası oyunlardan üçünü bu il 7-sini gələn keçirəcək.
Bu xəbər ətərin də sonuna gəlib çatdı. Bugün Bakıda dünənki kimi 2 dərəcəli şaxta olacaq. Sinoptiklər axşama qar deyirlər. Gündüz bəlkə şimal küləyi əsəcək. Günortadan sonra küləy zəifləyəcək. Gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
Rayonlarında da hamısında qar yağacaq. Naxçıvanda 4-9 dərəcə şaxta olacaq. Rayonlarda 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Bu qədər xəbər ətər burada başa çatdı. Xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Səddzadə
və Şəhla Sultanova.
Dağan Dəşmin gənclərin proqramı başlayır.
14-24
Soyuq bir yanvar günündə Azərbaycan gənclərinə isti salamlar. Radionuzun səsini yüksəlmək vaxtıdır. Çünki efirdə coşub qaynayan gəncliyin səsini eşidəcəksiniz. Efirin növbətçisi 14-24-dür, aparıcınız isə mən Vüsalə Əlibəyli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan gənclərinin çox-çox uzaqlardan gələn səsini sizə çatdıracağıq. Avropada Azərbaycan gənclərinin keçirdiyi forumlardan söhbət açacaq. Bu forumlar gənclərə nə qazandırır? Orada nəyi müzakirə edirlər? Bu sualların cavabını qonağımızdan eşidəcəksiniz. Siz həm də həmkarım Durnanın gətirdiyi sorğulara qulaq asacaqsınız. O tələbələr arasında sorğu keçirib. Eləsə vaxt itirmədən başlayaq. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi Nigar xanım.
Çox sağ olun Vüsalə xanım və dəvətinizə görə də çox sağ olun. Mənim adım Nigar Arpadaray. Mən Avropa Komissiyasının Azərbaycanda xüsusi elçisinin köməkçisiyəm və həmçinin Azərbaycanlı tələbələrin Avropa forumunun təşkilatçılarından biriyəm.
Çox şadıq sizi görməyə studiyamızda. Nigar xanım, bugünkü müzakirəmiz bu keçirilən forumların gənclər gedirlər, müxtəlif xarici ölkələr səyahət edirlər, orada forumlar keçirirlər, müzakirə olur. Yəni bunun Azərbaycan gəncinə nə xeyir olacaq? Bu bir sualdır. Amma istərdim əvvəlcə forumlar haqqında bir qısaca məlumat verəsiniz. Kimin ideyası idi bu? Nə səbəbdən yarandı bu forumlar?
Gözəl sualdır. Çünki bu forumların həm Azərbaycan, yəni Azərbaycan üçün də köməyi var, həm Azərbaycan gəncləri üçün də, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti üçün çox böyük mən hesab eləyirəm. Əhəmiyyəti var. Yəni bu necə yarandı? Bizim bir neçə il əvvəl bu AN şəbəkəsi dediyimiz bir şəbəkə var idi. Yəni bu bir qrup gənclər idi ki, hər zaman müxtəlif mövzularda müzakirələr aparırdılar, toplaşırdılar. Həm əyləncə gecələri, həm diskussiyalar, həm müzakirələr keçirirdilər. Müxtəlif, yəni ki, qonaqları dəvət edirdilər və onları maraqlandıran bütün suallara cavab vermək üçün bir müzakirələr, diskussiyalar keçirirdilər. Həmçinin biz hər bazar günü Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi var, Kapil House, orada yığışırdıq. Yəni müxtəlif mövzular qoyulurdu və öz aralarımıza daha çox gəncləri cəlb edirdik ki, yəni onlara alternativ bir təhsil yolunu göstərmək üçün belə bir görüşlər edirdik biz. Bundan başqa rayonlara da gedirdik. Yəni bizim Qubada mühazirələrimiz, müzakirələrimiz olurdu. Yəni bunu tək Bakıda yox və Bakıdan kənarda da həyata keçirirdik və bunun nəticəsi olaraq belə bir, yəni bu nəticəsi olaraq belə bir gün gəldi ki, biz artıq Avropaya çıxmağa qərar aldıq. Çünki bizim bir çox tələbələrimiz var. Avropada indi təhsil alırlar. Həmçinin Avropanın ən gözəl universitetlərində təhsil almış və Bakıya qayıdan, bəziləri isə Bakıya qayıtmayıb orada qalan belə bir gənclərimiz çoxdur və bizim ayrı-ayrılıqda onlarla əlaqəmiz var idi. Amma bir qrup olaraq onları heç kəs yığmamışdı və onlarla heç bir yəni görüşlər keçirilmirdi. Ona görə bizim çoxdankı arzumuz idi və biz istəyirdik ki, belə bir gün gəlsin ki, biz Brüsseldə Avropa Parlamentində məhz o gəncləri toplayaq.
Və demək, bunun üçün üzr istəyirəm, oradan başladı.
Bəli, biz başladıq Brüsseldən Avropa Parlamentindən. Yəni onlara aylarla biz müraciət edirdik ki, onlar bizə yer versinlər, yəni sonra bizim səfirliyimiz də kömək etdi bizə və biz artıq 2006-cı ildə Brüsseldə may ayında biz bu forumu təşkil elədik. Və bütün kanallarımızla bizim internet vasitəsilə çalışdıq ki, çox geniş yayaq bunu ki, Avropada olan azərbaycanlılar bunun haqqında xəbərləri olsun və gəlsinlər. Və bu belə başladı.
Hansı ölkələri əhatə etdi forum?
Deməli, birinci Brüssel olub. Brüssel, yəni bu artıq bütün Avropada oxuyan tələbələrin forumudur. Ondan sonra Berlində forumumuz olub. Yəni bizim Berlində məhz Almaniyada oxuyan tələbələr daha çox orada iştirak ediblər. Bizim San Fransiskoda bu yaxınlarda forumumuz keçirilibdir. Bizim bundan başqa yay düşərgəsi olub. Olmuşdu Almaniyada. Bu da bu forum, Azərbaycanlı tələbələrin Avropa forumu, bu artıq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Brüsseldə qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilat olaraq onun çərçivəsində belə bir yay düşərgəmiz də keçirilib. Və indi hazırda bizim Parisdə olan forumumuzu planlaşdırırıq ki, fevral ayında olacaq.
Paris haqqında danışacağıq, Paris forumu haqqında. Bu ölkələr seçirsiniz. Amerikada, tutalım Almaniyada, indi olacaq Fransada. Niyə məhz bu ölkələr?
Yəni bilirsiniz necədir? Biz bütün ölkələrlə biz əlaqə saxlayırıq, çalışırıq. Bizim məsələn indi Fransada nəyə görə Fransada, nə
nəyə görə Almanya'da olub? Çünki orada olan gənclərimiz daha aktiv olublar, bizə kömək ediblər, biz deputatlarla əlaqə saxlaya bilmişik, onlara müraciət etmişik və o gənclər bu işi artıq davam etdiriblər. Çünki biz Bakıda olaraq bizə onlarla əlaqə saxlayırıqsa, həmin o ölkədə olan gənclər də bizə kömək etməlidirlər. Yəni onlar artıq bu işi davam etdikləri üçün elə alınıb ki, məsələn Almanya'da və indi Parisdə olan gənclərimiz, onlar daha fəal olublar və bunu öz üzərlərinə götürüblər və məhz oradakı deputatlarla əlaqələr qurulub və yer alınıb.
Bu maraqlıdır, bu forumlar müzakirələr keçirir. Hansı mövzulara üstünlük verilir bu müzakirələrdə? Nədən danışılır?
Biz çalışırıq daha çox gələcək mövzusuna toxunaq. Yəni bizi maraqlandırır gələcək. Gələcək özü gəlməyəcək. Bu bizim ən belə deyim məşhur şüarımızdır. Çünki bizim birinci forum məhz bu şüar altında keçib və biz cənab prezidentə müraciət göndərmişik və imzalamışıq ki, Azərbaycanlı tələbələr Avropanın ən gözəl universitetlərində təhsil alsınlar və belə bir dövlət proqramı olsun. İndi hazırda bilirsiniz ki, bu proqram artıq var. Və ona görə biz gələcək mövzusuna toxunuruq. Yəni bizi maraqlandıran, biz çalışırıq biraz müxtəlif olaq, biraz fərqli olaq. Çünki biz gələcəyi müzakirə edirik. Biz özümüzü necə görmək istəyirik 10-15-20 ildən sonra Azərbaycanı necə görmək istəyirik? Hansı görülən işlər var, nələr edə bilərik və bunu biz gələcək dəyişiklik belə bir change, be the change məsələn bu il bizim Brüsseldə olan forumumuzda belə bir şüar altında olmuşdu və biz hətta onu yazıb yəni divarlara da vurmuşduq ki, yəni budur, belədir və ona görə maraqlıdır.
Xaricdə oxumağa göndərilən tələbələrdən danışarkən elə həmkarım Durna Səfərdi tələbələr arasında sorğu keçirib özü bu haqda danışsın. Durna, buyur.
Mən də qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz Nigar xanım. Mənim sorğum da xaricdə təhsillə bağlı idi. Əgər bu qədər tələbə gedib oxuyursa, bugün Azərbaycandakı gənclər nə düşünür? Xaricdə təhsilin nə faydası var? Xaricdə təhsil alıb gələn gənclər Azərbaycan üçün nə edə bilər? Bu suala müraciət etdim. Gənclərə onların cavablarını dinləyək, görək nə düşünürlər.
Azərbaycana işçi qüvvəsi kimi qayıdıb, Azərbaycana mütəxəssis kimi qayıda bilər. Yəni ki, öz ölkəsinə o sahədə, hər sahədə kömək edə bilər. Buna görə mənə gəl qayıtmalıdır.
Xarici təhsil almış Azərbaycan gəncləri əsasən belə deyək, əgər mümkündürsə, onlar bizdən düşüncəsini görə bizdən fərqlənirlər. Onlar balaca irəli düşüncəli olurlar. Hər halda müsbət cəhətlər olar ki, hardasa bir yenilik, bir mədəniyyət gətirilməsi kimi yeniliklər eləyə bilərlər. Ancaq onu da müşahidə eləmirik.
Bir sinətlərdə onlar burada qalsa 2-3 il qalsa sonra gidib başqa ölkədə işləyəcəklər. Çünki maaş söhbəti var burada, başqa bir şeylər var. Orada başqa uslova verirlər. Biz zama heç nə vermirlər. Bizdə elə orada 4-5 il oxuyurlar. Nə gəlir burada 2-3 il qalmasan ki, bura nəsə verməsən. Amma çox adam elə qalmır. Çox adam orada təhsil alır. Gəlir elə bilər burada strok yoxdur. 2 il qalmalısan burada. 2 il burada qala bilər. Sonra gedir başqa ölkədə işləyir. Çünki orada maaş çoxdur və çox şərait verirlər orada. Bizimkilər amma elə şey vermirlər. Ona görə başqa ölkələrə bizimki gedirlər. Belə də olacaq. Çünki bizdə şərait yaradırlar.
Böyük xeyir deyə bilər. Niyə görə? Çünki onların oradakı təcrübəsi gətirib burada əks etdirmək bizim dövlət üçün faydalı. Amma təəssüf ki, onların qazandığı oradakı təcrübə xaricdəki, qərbdəki sistemə uyğundur. O sistem bizdə olmadığı üçün biz çox o gənclərdən istifadə eləyə bilmirik. Yəni, misal üçün, iqtisadiyyatdan bank sistemin xaricdə öyrənmiş bir tələbə gəlib burada bizim banklarda iş tapa bilmir. Halbuki o yüksək səviyyəli bir kadrdır. Niyə görə? Çünki bizim banklar o sistemlə işləmirlər. Qərbdəki sistemlə. Digər sahələrdə də eyni. Bir çox gənclərimiz hansı ki, xaricdə təhsil alıb gəlir, o bizim idarə etmə sistemi qərbdəki kimi olmadığına görə onlar burada fəaliyyətsiz qalırlar.
Məncə xeyri dəyər, nəyə görə xeyirləri də dəyir. Məncə, məsələn, Avropada təhsil almış tələbələr Avropadan özü ilə belə deyək, Avropa düşüncəsini gətirirlər. Bu, indi Azərbaycana, məsələn, lazımdır. Oradan irəlidə gedən hansı bir təhsil proqramlarını öyrənib gəlib burada, məsələn, marifləndirə bilərlər. 14-24
Efirdə 14-24-dür. Bugünkü müzakirələrimiz Azərbaycan gənclərinin Avropa məkanında keçirdiyi forumlarla bağlıdır. Bu forumlar nəyə lazımdır? Bu forumlardan əldə olunan nəticə nədir? Gənclər hansı mövzuları müzakirə edirlər? Söhbətlərimiz bu haqda olacaq. Həm söhbətim isə forum təşkilatçılarından biri Nigar Arpadarayidir. Onunla bu suallara cavab axtarırıq. Sizcə Nigar xanım, bu keçirilən forumlardan nə əldə edə bildiniz? Gənclərin müzakirələrindən nə əldə olundu?
Bilirsiniz xanım, bizim məsələn birinci forum olan zaman maraq doğurmuşdu bu forum. Çoxu maraq naminə gəlmişdi uşaqlar. Çoxu biraz ümidsiz də olsa fikirləşmişdi ki, gedə görək nə olacaq bu forumda. Yəni ora gələndən sonra gənclərin doğrudan da fikirləri dəyişmişdi. Çünki onlar onlarda entuziazm yaranmışdı. Onlarda bir inam yaranmışdır ki, bəli, biz bir yerdəyik. Biz artıq 100 nəfər Azərbaycanlı Avropanın bir çox gözəl universitetlərində təhsil almış uşaqlarla bir yerdəyik. Məsələn, elə olurdu ki, bir ölkədə təhsil olmuş almış Azərbaycanlılar bir-birini tanımırdılar. Bizdə elə hallarda olmuşdu. Amma buraya gələndən sonra, yəni bir çox artıq bilirik ki, hansı ölkədə hansı əlaqələrimiz var. Və bizim məsələn nailiyyətlərimizdən danışsaq və nələr əldə etmişik ondan danışsaq, onu deyərik ki, biz həm orada olan Avropa parlamentinin, biz parlamentlər, məhz bu deputatlarla görüşürük, onlara Azərbaycan haqqında məlumat veririk, onlara yəni biraz fərqli olaraq hər birinə yanaşma tapırıq, hər biri ilə ayrılıqda bir fərd olaraq biz iş görürük, ona görə onların fikirləri dəyişir ölkə haqqında bir ümumi, yəni həm də bu gənclərdir, yəni bu bir tamamilə yəni ki fərqli bir şeydir, gənclər birlikdə yığışıb belə bir təşkilatı yaradıblar və indi hərəsi gəlib bir deputatla əlaqə saxlayır və onunla məhz belə bir əlaqələr qurur və bizim həmçinin bundan başqa biz o deputatları Azərbaycana da dəvət eləmişik. Məsələn, Cem Özdəmir var, o Avropa Parlamentində Yaşlılar Partiyasının nümayəndəsidir. O Şopflinlə birlikdə, yəni deputatlar gəlmişdi Azərbaycana. Biz onlarla orada da əlaqə saxlayırıq. Bakıda da çağırmışıq, Bakıya dəvət eləmişik. Aha. Və onlar artıq qayıdandan sonra onların çox tam olaraq dolğun bir fikirləri olur ölkə haqqında, gənclər haqqında. Yəni onlar tamam fərqli bir şey görür. Yəni uzaq bir Azərbaycan deyil, yaxın, onlarla əlaqədə olan Avropaya inteqrasiya edən bir Azərbaycan görürlər.
Danışırıq, forumlar keçirilir, müzakirələr aparılır. Forumda iştirak etməyən sadə bir Azərbaycan gəncinə nə verir? Tamam, o forum keçirilir orada, o isə evində oturub sakitcə hazırda. O Azərbaycan gəncinə nə verir bu forum?
Biz adətən gedən zaman həm tək Avropada oxuyan tələbələr yığılmır, həmçinin Azərbaycandan bir 20 nəfər məsələn, Avropada təhsil almayan, Azərbaycan universitetlərində təhsil alan adi gəncləri də çalışırıq. Fəal, bir qədər fəal gəncləri çalışırıq, yığaq ətrafımıza və onları da aparaq, yəni bir 20 nəfərdən ibarət olaraq. Adətən bu, yəni onlar da gedir. O demək deyil ki, tək Avropada olanlar. Hətta bizdə keçən ilki Berlin forumumuzda bir məktəbli qız da getmişdi. 11-ci sinif şagirdi idi, amma o dərəcədə fəal, o dərəcədə parlaq bir qız idi ki, onu məsələn biz istisna olaraq o xanımı da cəlb eləmişdik və o bizimlə getmişdi. Adi Azərbaycan gənci də nə verir? Hər halda bu bir nümunədir. Adi Azərbaycan gənci də baxır, yəni inamı yaranır onun. O fikirləşir ki, bəli, bəlkə burada nə isə təşkilatlanaq, bəlkə burada şəbəkələşək, bəlkə burada yeni bir ideyalar var ki, ora gedə bilmiriksə burada bir o formada, bu formatda bir təşkilatlar yaradaq. Mən hesab edirəm ki, bu bir nümunə kimi də gözəl bir şeydir. Yəni həm lobbiçilik təşkilatı olaraq yaxşı bir təşəbbüsdür. Həm də ki, adi gənclərin yəni öz qüvvələrinə inanmaları üçün çox vacibdir. Yəni gənclər olaraq onlar bir yerdə olsalar çox iş görə bilərlər. Bunun üçün vacibdir.
Nigar xanım, gəlin söhbətimizin bu yerində biraz fasilə edək. Durna tələbələr arasında sorğu keçirib. Durna, danış bu haqda.
Sorğum da elə bu Azərbaycan gənclərinin Avropadakı forumu ilə birbaşa əlaqəlidir. Belə bir sualla müraciət etdim Azərbaycanlı tələbələrə ki, Avropada keçirilən gənclər forumlarının hansı müsbət nəticələrini öz həyatlarında yəni görüblər. Onlar bu suala cavab verdilər. Gəlin dinləyək onları.
Dinləyək.
Mənə gəlir ki, təsiri böyükdür. Çünki hər bir gənc bunun təsirini başa düşüb ona can atır. Yəqin ki, orada iştirak eləmək, onları başa düşmək istəyər. Mən də həmçinin istəyərdim. İştirak eləmək də istəyərdim. Amma belə fikirləşirəm ki, hələ ki bizim üçün belə imkanlar yoxdur.
Açığı qalsa elə bir müsbət təsirini görməmişəm. Ancaq müsbət bir haldır ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan formaları keçirilsin, Azərbaycan problemləri belə deyək, müzakirəyə qoyulsun. Ancaq açığına qalsa heç bir xeyri tərəfin müşahidə eləməmişəm.
Mən onun çox da əhəmiyyətini bilmirəm. Çünki elə o, onlar bizimkilər elə bilirlər, boş şeydir bu. Amma hər halda lazımdır bu şey ki, bir yerdə olsunlar, bir nəsli iş görsünlər.
Formuların keçirilməsi barədə məlumatım var. Tez-tez dövlət kanallarında göstərilir, bu haqda məlumatlar olur. Amma təəssüf ki, elə o forum keçirildiyi ölkədə də elə necə varsa elə də qalır. Bu, bizə Azərbaycandakı olan gənclərin həyatına, onların fəaliyyətinə heç bir təsirini göstərmir. Onlar gördüyü, qazandığı təcrübəni, öz onlara tapşırılan o nəsə bir tapşırıqlar verirlər, gəlib burada həyata keçirsinlər, bizlərlə bölüşsünlər, buradakı gənclərlə. Onlar onu etmirlər çox zaman. Ona görə də nəinki mən elə fikirləşən ki, heç bir gənc deyə bilməz ki, o forumların hansısa bizə təsiri var.
Mən öz həyatımda onun müsbət təsirini görməmişəm. Çünki o forumlar çox pasiv şəkildə keçirilir. Belə deyək, o maarifləndirmək, tələbələrin arasında maarifləndirmə olmur. Bildirmirlər buna, məsələn. Tələbələrin özləri də biraz pasiv olurlar, tələbələrin özlərində pasivliyi var. Mən öz həyatımda onun müsbət şəkildini görməmişəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-24
Efirdə 14-24-dür. Bugünkü müzakirələrimiz Azərbaycan gənclərinin Avropa məkanında keçirdiyi forumlarla bağlıdır. Bu forumlar nəyə lazımdır? Bu forumlardan əldə olunan nəticə nədir? Gənclər hansı mövzuları müzakirə edirlər? Söhbətlərimiz bu haqda olacaq. Həm söhbətim isə forum təşkilatçılarından biri Nigar Arpadarayidir. Onunla bu suallara cavab axtarırıq. Bəs Azərbaycan rəsmilərindən necə bu forumlara dəvət edirsinizmi?
Bəli, biz
həm özləri qoşulurlarmı?
İlk forumumuz da Brüsseldə keçirilən. Bizdə Arif Məmmədov, Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri qoşulmuşdu bizim foruma və bizə çox kömək eləmişdi. Çünki o demək olar ki 100 nəfər Azərbaycanlı bir gündə Brüsseldə idi və o bütün günü bizimlə keçirmişdi. Yəni çalışırdı ki bizi qoymasın. Yəni biz bizimlə hər yerə aparsın, yəni bizi olsun bizimlə. Və ikinci forumumuzda artıq deməli Gənclər Nazirimiz bizim Azad Rəqimov bizimlə idi orada. Həmçinin Azərbaycanın yenidən Brüsseldəki səfiri, yeni səfir də oradaydı, bizə qoşulmuşdu. Bundan başqa, deməli Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semneb də bizim foruma qoşulmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, müxtəlif insanlar var idi. Məsələn, biz dəvəti göndəririk, biz hamıya məlumat veririk və kim istəyirsə, məsələn, həmçinin həmin o cənab nazirin onun nazir müavini də bizimlə idi, məsələn. Sonra Xalidə xanım Bayramova var ki, o Səbail rayonu icra hakiminin birinci müavini. O xanım da bizə qoşulmuşdu. Yəni bu seçim olaraq belə olmamışdı. Biz sadəcə olaraq hamıya məlumat veririk və kimə maraqlıdırsa qoşula bilər əlbəttə.
Özünüz də təşkilatçılardan birisiniz. Təşkilatı işlərdən danışın. Forum necə təşkil olunur, seçim necə aparılır? Həm də gələcək forumla bağlı da danışacağıq, Paris forumuna bağlı. Amma öncə təşkilatçılar kimdir? Necə təşkil olunur?
Bu adətən məsələn indi bizim planlarımız var ki, bizim Britaniyada, məsələn, İngiltərədə bir forumumuz olacaq, Türkiyə parlamentində forumumuz olacaq. Və bu bizim artıq planımız var bu forumu təşkil eləmək. Həmin o parlamentdəki olacaq, biz o deputatlarla əlaqə saxlayırıq. Onlarla əlaqə saxlamağa çalışırıq. Əgər bizim Türkiyədə məsələn bizim o qədər Azərbaycanlı tələbələrimiz var ki, çox güman ki onların köməyindən onları cəlb olunacaq onlar. Onların köməyi yəni bizə çox vacibdir. Onlar əlaqə saxlayacaqlar, yer seçilir. Yəni sonra bütün bu texniki məsələlər həll olunur. Yəni foruma gələn iştirakçılar harda qalacaq? Yəni Azərbaycan gecəsi olur mütləq, yəni forumun sonunda bir Azərbaycan gecəsi olur ki, məsələn bizim müğənnilərdən biri də bizə qoşulur, bir qonaq olaraq qoşulur və bizə bir Azərbaycan gecəsi olur. Məsələn birinci dəfə bu Tünzalə Ağayeva idi. San Francisco forumunda bu deməli İradə xanım getmişdi.
Parisdə kim olacaq?
Bu dəfə hələ ki bilmirəm. Hələ bilinmir, yəni, hələ bilinmir kim olacaq. Yəni demək istəyirəm ki bir Azərbaycan gecəsi, yəni müğənni olmasa da o vacib deyil. Biz yenə də yığışacağıq, Azərbaycan musiqisini yandıracağıq və Azərbaycan gecəsi olacaq. Sadəcə olaraq musiqi olur və bir əyləncə gecəsi. İstirahət üçün forumdan sonra istirahət olaraq. Həm də orada oxuyan tələbələr onlar çox sevirlər. Yəni biraz qəriblikdə olduqları üçün darıxırlar. Onun üçün onlar üçün xüsusi həzz alırlar bu gecələrdə. Ona görə yəni belə olur və bir tarix seçilir ki, bu son ərizələrin qəbulu üçün son tarix olur və o zamana qədər biz çalışırıq bu forum haqqında məlumat yayırıq. Həm internet vasitəsilə, həm digər kanallarla biz məlumat yayırıq gənclərə ki, belə bir forum olacaq və kim istəyir o tarixə qədər ərizələri göndərir və ərizələr sonradan baxılır və seçilir uşaqlar.
Kimlər müraciət edə bilər bu forumlara?
Hər biriniz, hər bir gənc müraciət edə bilər. Hətta yəni, Yəni gənclər adətən bu tələbələr olur və gənclər, yəni artıq məzunlar, universitetləri bitirmiş şəxslər olur və sadəcə olaraq onlar müəyyən tarixə qədər müraciət edirlər və sonradan adətən bizdə çox olur, yəni bu ərizələrin sayı, ona görə yəni baxılır onlara.
Paris forumu haqqında istərdim danışarsınız. Burada müzakirə mövzuları nə olacaq? Neçə gənc cəlb olunacaq?
Paris forumu artıq fevralın əvvəlidir. Artıq az qalı bir neçə həftədən sonra və ərizələrin qəbul tarixi artıq sona bitdi. Bu yanvarın 6-sı idi. Yanvarın 6-sına qədər biz seçim edirdik. Və artıq bu ərizələr var, iştirakçılara indi baxılır kimdir, məlumat verilir, kim gələcək, kim gəlməyəcək. Və yenidən bizdə orada senator Dupont var ki, o olacaq, yəni parlamentin üzvü o olacaq bu forumda. O onun, yəni onunla bu danışıqlar getmişdi və Fransada, Parisdə olacaq. Parisdə parlamentdə bu gənclərlə yəqin ki, yenidən 100-ə yaxın şəxs toplaşacaq.
Müzakirə mövzuları elə ordaca seçilir, yoxsa ki
əvvəlcədən seçilir? Yəni biz çalışırıq ki, məhz gələcək, gələcəklə bağlı danışıq danışıqlarımız olsun, diskussiyalarımız olsun. Əlbəttə bu o demək deyir ki, biz yəni orada həm Qarabağ məsələsi müzakirə olunur, həm yəni bütün bu məsələlər müzakirə olunur. Azərbaycanın lobbiçilikdir bu məsələ. Yəni Azərbaycanı necə təmsil edək Avropada, Avropa inteqrasiya necə getməlidir, ümumiyyətlə regionda inkişaf və belə-belə məsələlərdir. Yəni məs Avropa nəyə görə Avropanı seçmişik? Çünki bu Avropa inteqrasiyadır. Yəni bu birgə dəyərlərdir ki, biz onlarla birgə dəyərləri bölüşürük və biz çalışırıq göstərək ki, Azərbaycan gəncləri də Avropa inteqrasiya edir və biz birgə dəyərləri bölüşürük onlarla. Ona görə yəni müzakirələr bu yönəmdə olacaq və xüsusən də gələcək, yenidən gələcək və gələcəyimiz necə olmalıdır, necə görürük biz bunu 10-15-20 ildən sonra.
Həmkarım Durna Səfərlinin keçirdiyi növbəti sorğu da indi səslənəcək. Durna, bu nə haqdadır?
Bildiyimiz kimi Avropada keçirilən gənclər forumlarında müxtəlif mövzular müzakirə olunur hər dəfə. Mən də bu suala müraciət etdim gənclərə ki, onlar daha hansı problemlərin müzakirəsinə ehtiyac görürlər. Bu bir həm də ismarışdır ki, növbəti forumlarda gənclər bu problemlərin müzakirəsinə açıq olsunlar.
Əsasən təhsil problemində, əsasən təhsil problemi müzakirə olunmalıdır. Burada sonra maliyyələşdirilmə problemi var. Belə deyək, əsasən bu problemdir. Nəyə görə? Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində oxuyuruq da. Məsələn, tələbələrin bəzi problemlərini universitet daxilində belə deyək, həll eləmək çox çətindir. Nəyə görə? Universitetin, məsələn, ola bilər büdcəsi buna çatmırmı və ya başqa problemlər var. Məsələn, hindi tələbə illik ödəniş haqqını ödəyir. Onun, məsələn, yarısını birdən bir ödəməyə bəzi tələbələrin imkanı olmur. Yarısını da ödəməyə, məsələn, hindi icazı vermirlər.
Gənclərinin təhsil problemi mənə gəldi, ehtiyacı var. Mən şəxsən öz adına deyərdim ki, istəyərdim imkanım olsun ki, xaricdə təhsil alım. Çünki fərq çox böyükdür. Təhsil sahəsində istəyərdim, dəyişiklik olsun. Necə ki, digər ölkələrdə olur.
Tələbələrin ki, başqa gidib ölkələrdə oxumağa olmayıb. İdman tərəfdən, idmanda üstün, bizdə idmanda elə güclü baxmırlar. Yəni, uşaqda hansı gəncdə bir travma zadı olsa, çox da bizimkilər baxmırlar. Treniyə elə boşluq bıraxırlar. Biraz mədəniyyətlə, bizim də gənclərdə mədəniyyət yoxdur, o bizdə böyük problemdir.
Təhsil problemi. Ən əsas təhsil problemi. Çünki Avropada bu saat, Avropada və Qərbdə, Amerikada gənclər öz təhsilini sərbəst, azad şəkildə seçirlər istiqamətini və alırlar. Amma bizim təhsil seçimimizi azad deyil. Yenə də o təhsil nazirliyindən və yaxud da oxuduğumuz universitetin rəhbərliyindən asılı vəziyyətdə qalırıq. Biz istədiyimiz formada öz təhsilimizi inkişaf elətdirib, davam elətdirə bilmirik və o təhsili ala bilmirik. O azadlığımız yoxdur. Əsas problemimiz ondan ibarətdir.
Azərbaycan gənclərinin birinci növbədə götürək təhsili, indi özüm də təhsil alıram. Problem çoxdur. Elə hər halda özü də bilərsiniz. Bu Bologna kredit sisteminin tətbiqinə görə institutların əksəriyyətində bir növ əzbərçilik sistemi demək olar ki, formalaşır. Biz təzədən o Sovet dönəmindəki təhsil sisteminə qayıdırıq. Ancaq çox istəyərdim ki, o Bologna kredit sistemi necə ki, xarici ölkələrdə tətbiq olunursa, eləcə də Azərbaycanda tam formada tətbiq edilsin. 14-24
Maraqlıdır. Gələcəkdə hansı planlarınız var? Hansı ölkələrdə? Düzdür, dinləyicilər, maraqlı olan dinləyicilər bu Paris forumunu ötürdülər artıq. Yəni, ərzə formaları artıq vaxtı qutarıb, son vaxtı. Bax, gələcək, yəni, müraciət etmək istəyənlər kimə müraciət edə bilər, necə müraciət edə bilər, gələcək forumlara qoşulmaq üçün?
Bizim gələcəkdə indi planımız var Britaniyada. Deməli, Londonda olacaq yəqin ki, bizim forumumuz, gələcək forumumuz, sonra Türkiyə planlaşdırırıq və Brüssel mayda yəqin ki, yenidən Brüssel forumu.
Böyük Britaniya nə vaxt?
Böyük Britaniya vaxtları hələ ki dəqiq deyil, sadəcə onlarla indi danışıqlar aparılır. Bu yəqin ki, yəni ki, çox güman ki, bu il ərzində olan məsələlərdir. Yəni bunlar bu il ərzində olacaq. Ona görə biz indi hələ ki dəqiq tarixlər yoxdur, amma ki onlardan yəni indi təsdiq də almışıq və texniki məsələlər müzakirə olunur. Biz bunun haqqında yayacağıq, çalışacağıq, bu dəfə məlumatı daha geniş yayaq, gənclərimizin xəbəri olsun və yenidən bir tarix müəyyən edəcək ki, o vaxta qədər artıq və çalışacağıq bunu biraz əvvəlcədən ki, hamının məlumatı olsun.
Maliyyət tutaq ki, problemini qoyar, qalan çətinliklər qoyar. Bu gəncə nə lazımdır bu forumlarda iştirak etmək üçün? Stimul mu deyim, təşəbbüs mü deyim, nə bilim, Azərbaycana böyük sevgi mi deyim?
Bəli, yəni burada iştirak edən adamlar adətən o adam iştirak etmək istəyir ki, onun müəyyən bir fikirləri var, yəni bu lobbiçilik təşkilatıdır və gələcək haqqda fikirləri var. Yəni adətən bu sferadan biraz kənarda olan adam, yəni qulaq asacaq amma o qədər də fikri olmayacaq ki, iştirak edim, mən nə deyə bilərəm. Amma bu düzgün deyil, yəni Azərbaycanın gələcəyi naminə yerinə nə isə işlər görmək istəyən və Azərbaycanı sevən mən də hesab edirəm ki, hər bir insanda belə bir güc var, hər bir gəncdə bir potensial var. Sadəcə olaraq bəziləri bu potensiala və öz güclərinə inanır, digərləri isə bunu hələ kəşf etməyib özləri üçün. Ona görə çağırıram ki, orada da olmasa, burada hər bir şəxs şəbəkələşsinlər və yeni gözəl ideyalarla çıxış etsin.
Çox sağ olun Nigar xanım.
Çox sağ olun sizə.
İnşallah sizə də yaxşı yol Paris forumunda uğurlar, layiqincə Azərbaycanı təmsil etməyiniz
sağ olun. Mən çağırıram bizim gənclər daha fəal olsunlar və öz güclərinə inansınlar və inansınlar ki, biz birlikdə olaraq biz çox şeyə qadirik və biz Azərbaycanımız üçün çox işlər görə bilərik.
Nigar xanım gəncləri belə həvəslə forumlara qoşulmağa çağırır. Əgər aranızda bu forumlarla maraqlanan, gələcəkdə keçiriləcək forumlara qoşulmaq istəyənlər varsa, o zaman www.network.org saytına daxil olub bu internet forumundan informasiya əldə edə bilərsiniz. 14/24-ün bugünkü buraxılışı da belə başa çatdı. Müzakirələrimizdən faydalanacağınız ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Hələlik.